بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الله سبحانه وتعالى ameeleza katika sehemu nyingi katika kitabu chake ya kwamba hakuumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake na ndani yake kuwa ni upuzi. Hakuumba kwa ajili ya mchezo, kwa ajili ya upuzi na batil. Wama khalaqna as-samaa'a wal-ardha wama bainahuma batila, sikuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake kwa ajili ya upuzi. Dhalika dhannu alladhina kafaru, hivyo ndivyo wanavyodhania na kufikiria wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akatoa onyo kali na kusema: fawailul lilladhina kafaru minan nar, basi ole wao wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na moto. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza katika kitabu chake malengo ya kumuumba mtu na jini, na kuwa pia hakuwaleta hapa kwa sababu ya upuzi na mchezo. Akasema katika kitabu chake, na siyaki ya hizi aya zazungumzia watu wa motoni watakapokuwa kiadhibiwa ndani ya moto wa Jahannam, katika maneno watakayoambiwa: afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, je mlikuwa mnadhania kuwa tumewaumba kwa ajili ya mchezo na upuuzi, na kuwa kwetu sisi hamtaregea. فتعالى الله الملك الحق, ametakasika na kutukuka Allah subhanahu wa ta'ala mfalme wa haki, ametakasika kutokamana na kuwaumba viumbe wake abathan, kuwa ni mchezo tu. Akawabainishia majini na watu kuwa malengo ya nyinyi kuletwa hapa duniani ni haya malengo muhimu ya kumpwekesha Allah katika ibada. Akasema, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala akaweka wazi malengo na sababu ya yeye kuwaumba majini na watu. Wama khalaqtu aljinna wal ins, sikuwaumba majini na watu, illa liya'budun ay liwahidun, isipokuwa wanipwekeshe mimi katika ibada. Kwa hii aya na zile tulizozitaja kabla yake, twaona wazi umuhimu wa tauhid na aqida sahihi katika maisha ya mwanadamu. Na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza mitume wake na kuteremsha vitabu vyake kwa ajili ya umuhimu wa jambo hili la at-tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza zubda ya da'wa ya mitume wote kwa kifupi, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, akaeleza kuwa hakika tumetumiliza kwa kila umma mtume, na huyu mtume ulinganizi aliyotumilizwa an'budu Allaha wajtanibu at-taghut, kuwa awalinganie watu wake katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii aya imezungumza kwa kuenea da'wa za mitume wote, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatupigia mifano ya da'wa za mitume mbalimbali aliyowatumiliza, wengine akawataja kwa majina yao na namna walivyokuwa wakilingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi ambaye ni Nuh alayhi salatu wassalam. Jambo la kwanza kabisa alilowasikilizisha watu wake, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, kwa ikawa da'wa ya mwanzo kabisa ya mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, enyi watu wangu muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, hamna Mungu mwingine nyinyi anayestahiki kupelekewa ibada isipokuwa yeye peke yake Allah. Nuh umri wa da'wa yake, si umri wake, umri wa da'wa yake, yani kiasi alichokaa kwa watu wake kuwalingania, alf sanatin illa 50 ama, ni miaka 1000 kupungua 50. Miaka hii 950 awalingania katika nini? At-tauhid, ya qaumi ibudu Allaha ma lakum min ilahin ghayr. Miaka 950, karne 9.5 alingania katika tauhid. Allah akateremsha sura nzima, tuifahamu ni suratu Nuh. Nenda kaisome utizame namna alivyowalingania watu wake kwa kila njia katika tauhid, kuonyesha umuhimu na uzito wa jambo la tauhid. Allah akatumiliza mitume mbalimbali, thumma arsalna rusulana tatra, mtume baada ya mtume wafuatana, mtume baada ya mwingine, wa ila adin akhahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. akawatumilizia Hud, watu wa Ad. Ad akawatumilizia Hud, akawalingania katika tauhid na kuwakataza shirki, mpaka wakamwambia ajitana linabudu Allah wahdahu wanadhara ma kana yaabudu abauna, umetujia wewe ili tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, tuache vile ambavyo walivyokuwa kiviabudu baba zetu na babu zetu. Thamud wakatumiwa Saleh alayhi salatu wassalam, ya qaumi a'budu Allah ma lakum min ilahin ghayri, mpaka akatumilizwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hapa tutachukua mfano mzuri tuzunguke kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, namna alivyolipa kipaumbele jambo la tauhid. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama mitume wote waliopita hakutoka nje ya yale waliokuwa wakilingania mitume waliokuwa kabla yake. Na hapa ndiyo tusema hivi, yoyote anayekuja katika kulingania watu akaingia katika uwanja wa da'wa alingania watu, kisha asianze na pale alipoanzia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume wote kabla yake, huyu amekhalifu ijma' ya mitume wa Allah. Hakuna ikhtilaf kuwa mitume wa Allah wote jambo la kwanza walioanza kulingania walingania katika tauhid, kuonyesha umuhimu wa tauhid. Na hapa kuna shubha ambayo hizbiyun hupenda kuitumia, na ikiwa wewe hujielewi waweza kuingia katika mtego wao. Waddu law tudhinu fayudhinun, watamani ulainishe msimamo wako ewe mtu wa sunna. Utaona wasema kuwa haina neno, wewe lingania katika tauhid, kundi lile litalingania katika khilafa, na kundi lile litalingania katika akhlaq, na kundi lile litalingania. Sasa sisi twasaidiana, usisikie msemo kama huo, twasaidiana. Nauliza, kuna mtume alitumilizwa katika tauhid kisha mwingine kwenye khilafa kisha mwingine akatumizwa yote kwenda kwenye akhlaq, wewe? Ama mitume wote wamelingania katika jambo moja tu mwanzo, ambalo nini? Tauhid. Ilikuwa iwezekana kuwatumilizwa mtume huyu kazi yake kulingania katika tauhid, kisha atumilizwe mwingine wa akhlaq, kisha atumilizwe mwingine wa jambo hili na lile? Lakini mitume wote kwa ijma' ya mitume, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, hakuna aliyetoka nje ya huu msingi kuwa jambo la kwanza kabisa walilokuwa wakilisimamia mitume wa Allah ni kulingania watu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wasimshirikishe na chochote. Akaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza kabisa alilowasikilizisha Makuraish, qulu la ilaha illa Allah tuflihu, akawalingania watu wake katika la ilaha illa Allah, kuwa waseme la ilaha illa Allah watafaulu. Ikawa jawabu la Makuraish kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ajab, miungu zaidi ya 350 yanaoabudiwa Makka, Al-Kaaba imezungukwa na masanamu. Walikuwa waelewa maana la ilaha illa Allah ni kuwa waache kuabudu vyote hivi vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Tuache miungu yote hii, tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Jambo la ajabu sana. Wakawa wahusiana katika nini? Kusubiri, animshu wasbiru ala alihatikum, achaneni nayo tena wahusiana kuwa na subra juu ya batil waliokuwa nao ya shirk, wakawa wasubiri juu ya ile shirk waliokuwa nao, bali walikuwa wakimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam wakisema, inkada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Mumona huyo kidogo tu watupoteze Wahabi wale, wawapoteza nyinyi. Ah, akupoteza wewe anayekuambia muombe Allah peke yake usimshirikishe na chochote? Akupoteza wewe anayekuambia aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, mola wenu mlezi niombeni mimi mtawaitikia, akakwambia muombe Allah usimshirikishe na chochote, huyo akupoteza. Haya, huyo anayekuongoza atakwambia nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, angalia umuhimu wa tauhid. Mtume sallallahu alaihi wasallam alilingania katika tauhid mpaka akiwa juu ya punda, yuko juu ya mnyama punda, Ibn Abbas yuko nyuma yake, amwambia ya ghulam inni uallimuka kalimat, nataka kukufundisha maneno, nisikilize makini. Ihfadhillah yahfadhuka, ihfadhillah tajidhu tuja, idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Amwambia kijana mdogo Ibn Abbas akiwa mtoto mdogo, nataka kukufundisha maneno, chunga mipaka ya Allah na Allah atakuhifadhi, chunga mipaka ya Allah utampata mbele yako kila wakati unapomhitaji. Idha sa'alta fas'alillah, ukiomba usiombe yoyote mwingine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa idha ista'anta fasta'in billah, na ukitaka msaada utake kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يو أمة وتو وتوتو كوسانيكا كواجيلي كونو فايشا وينا تشوتي هوا ويزي كونو فايشا إسبوكو وكيلي أمباتو الله تياري أمي كواندكيا منفع الله لو كواندكيا كويتا كوباتا تكوباتا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الله ikiwa ameandika kuwa rehema fulani itakupata, hakuna anayeweza kuizuia, na akizuia hakuna anayeweza kuifikisha. Hebu fikiria kijana mdogo alelewa katika malezi kama haya, na umma huu ukakusanyika kwa ajili ya kukunufaisha wewe na chochote, hawawezi kukunufaisha isipokuwa kwa kile ambacho Allah amekuandikia. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Na ikiwa hao pia wamekusanyika kwa ajili ya kukudhuru wewe na chochote, hawawezi kukudhuru isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala tayari amekiandika katika madhara kitakupata, kitakupata. Na ndio maana mafunzo haya aliyomfundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas, tuna mfano mzuri wa Nuh alayhi salatu wassalam. Watlu alayhim naba Nuh, habari za Nuh hizi azitaja Allah subhanahu wa ta'ala. Aliwaambia watu wake, qala liqaumihi, awaambia watu wake, in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah fa ala Allah tawakkalt fa ajmi'u amrakum وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. يتحدى أمة كاملة, a challenge أمة مزيمة كما وويزا واجي ومفاني وتكاكم مفاني. هي درجة يا يقين وليوفكي متومة والله وصابوا ولكواني ذروة ليومفانوا بورك بيسا وتوحيد. Angalia ile athar iliyowapelekea na ule ushujaa waliokuwa nao mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, da'wa yake jambo la kwanza kabisa akalingania katika nini? Katika tauhid. Na wapo katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao walikuja wakakutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu da'wa yake, kama Amr ibn Absa As-Sulami radhiyallahu anhu asema katika hadithi iliyopokewa na Imam Muslim: kuntu wa ana fil jahiliyati adhunnu anna an-nasa ala ad-dalalah. Asema mimi nilikuwa wakati wa jahiliya, kabla ya kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa nahisi kuwa watu tuliokuwa nao walikuwa katika upotofu, kuabudu masanamu hii si dini kwa fitra. Huyu sahaba alikuwa yajua hivi. Wa annahum laysu ala shay wa hum ya'budun al-awthan. Kwa hiyo alikuwa aitakidi kuwa kile walichokuwa kikifanya cha watu kuabudu masanamu si haki wala sio sawa. Asema huyu sahaba: fasami'tu bi rajulin bi makkata yukhbiru akhbaran. Nikapata habari kuna mtu kule Makka ana habari wazungumza. Yaani asikia kuhusu nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqa'adtu ala rahilati faqadimtu alayhi. Chukua kipando changu nikapanda nikaenda kwake. Faidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan. Nikifika Mtume sallallahu alaihi wasallam bado yuko katika hali ya kujificha ficha mwanzo wa da'wa yake. Aogopea watu wake. Fatalattaftu hatta dakhaltu alayhi bi Makkah. Nikajificha ficha mpaka nikaingia kwake Makkah. Faqultu lahu ma anta. Nikamuuliza kwani wewe nani wewe? Watu wa kuzungumza huku wewe nani? Qala ana nabiyun. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama mimi ni nabii. Faqultu wa ma nabiyun? Na nabii ndio nani? Qala arsalani Allah. Allah amenitumiliza mimi. Qala faqultu wa bi ayyi shay'in arsalaka. Allah amekutumiliza wewe na kitu gani? Qala arsalani bi silati al-arham wa kasri al-awthan wa an yuwahhad Allah la yushrak bihi shay. Mimi nimetumilizwa kwa ajili ya kuamrisha watu kuunganisha kizazi na kuvunja masanamu, na aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala, asishirikishwe na chochote. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka wazi kuwa da'wa yake aliyotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni apokeshwe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Akaendelea Mtume sallallahu alayhi wasallam kulingania, na kwa kweli alipata tabu Mtume sallallahu alaihi wasallam kulingania watu katika tauhid. Alipata upinzani mkubwa yatosheleza. Ammi yake tu Abu Lahab awe ni katika watu wa mwanzo walioshika bendera katika kumpiga vita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizunguka katika masoko mbalimbali ya Waarabu wanapokusanyika akiwalingania katika la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu, semeni la ilaha illallah mtafaulu. Nyuma yake amfuata ammi yake Abu Lahab, ampiga kwa mawe, yadhribuhu bil ahjar wa yaqulu innahu ibnu akhi la tusaddiquhu, huyu ni mtoto wa ndugu yangu, msimsadikishe, muongo. Ammi yake wa huwa la yaltafitu ilayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam hata mtizame, aendelee kulingania katika jambo zito aliloamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wala halikumregesha nyuma hilo kulingania katika tauhid. Natizama athar ya tauhid katika nafsi ya muislamu inapoingia kisawasawa. Bilal radhiyallahu anhu wa ardha alikuwa ni mtumwa wa Umayya ibn Khalaf. Bilal alikuwa akitolewa mchana, idha hamiyati dhahira, pale jua linapokuwa la waka la choma kisawa sawa. Sisi sasa hivi tuko huku kwetu huku, ambapo jua si chochote ukipima na jua linalokuwa kule jangwani. Lakini sasa hivi tuko kwenye baada salati al-maghrib, lile joto watu wanalisikia, Allahu a'lam. Wewe fikiria mtu amewekwa katika jangwa, jua limewaka la choma, achukuliwa Bilal radhiallahu anhu, kisha atupwa kwa maungo yake katika mchanga wa moto, kisha aamrishe Umayya ibn Khalaf jiwe kubwa liwekwe katika kifua chake, fatudhau ala sadrihi, lichukuliwe jiwe liwekwe juu ya kifua, thumma yaqulu la wallahi la tazalu hakadha hatta tamut, wallahi utabakia hivyo hivyo mpaka ufe, au takfura bi Muhammad, au mkufuru Muhammad, wa ta'budu Lat wal Uzza, mpaka umuabudu Lat na Uzza. Bilal hazidishi zaidi ya kusema nini, ahadun ahad, ahadun ahad. Haya ndio maneno yanazungumza radhiyallahu anhu arda. Kitu gani kilichomfanya akawa hawezi kutikisika katika itikadi yake? Ni kuwa kile alichokisimamia ni itikadi sahihi iliyomwezesha yeye kuweza kusubiri, na ana mifano kabla yake, mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, Nuh alayhi salatu wassalam aliudhiwa na watu wake akabakia na msimamo ule ule mpaka wakamuita mwenda wazimu, wakampiga, wakamfanya walivyomfanya, lakini msimamo wake uko pale pale. Yahya alayhi salatu wassalam aliuawa na kukatwa kichwa kwa sababu ya tauhid. Zakaria alayhi salatu wassalam ameuawa kwa sababu ya tauhid. Isa alayhi salatu wassalam walitaka kumuua kwa sababu ya nini? Tauhid. Mitume hao wote wamepita, hii ndio ilikuwa hali. Lakini angalia thabat waliokuwa nayo na msimamo waliosimama nao, utajua siri kwa nini mitume wa Allah jambo la kwanza kabisa walikuwa wakianza na nini, na tauhid, kwa sababu ndiyo inaojenga nyoyo za watu kisawa sawa. Nenda katika tarehe kasome, utaona mambo ya ajabu sana, na hasa ukisoma qasasul anbiya utakuta mambo ya ajabu sana. Nyote mwasoma suratul buruj, Allah akaeleza pale kisa cha ashabul ukhdud maarufa, na asli ya kile kisa mtume sallallahu alaihi wasallam amekieleza kisa cha yule kijana aliyechaguliwa na mfalme kwenda kusomea uchawi, baada ya kuwa mchawi wa mfalme alikuwa amezeeka, akachelea asije akafa bila yeye kumfikishia mwingine ile elimu ovu aliyokuwa nayo. Kwa kachaguliwa kijana aende akafundishwa. Allah akakadiria yule kijana akakutana na nani? Rahib. Yule akamfundisha tauhid, huku yofundishwa shirk. Yule akamfundisha tauhid, kijana akaikubali tauhid. Kisa kirefu, lakini yule mfalme alikuwa akidai kuwa yeye ndiye anastahili kupelekewa ibada, aabudiwe yeye. Kwa kila njia aliyoitumia katika kutaka kumuua yule kijana ikashindikana, haikuwezekana. Nafupisha kile kisa kwa ajili ya mahali shahidi. Yule kijana mwisho akamwambia, ikiwa wataka kuniua, kusanya watu wote wa mamlaka yako pale pamoja, kisha unisulubu mali, kisha chukua mshale useme bismillahi rabbil ghulam, kisha nipige na ile chembe ya mshale, hapo utaweza kuniua. Yule bwana akaingia katika mpango vizuri kabisa, akimpiga yule kijana kweli akafa kwa ule mshale aliyopigwa na, lakini watu umma mzima wamesikia bismillahi rabbil ghulam, wote wakageuka katika tauhid. Mfalme ashaanguka katika kile ambacho alikuwa yakiogopa, kwa watu wote wamemwamini Mola mlezi wa yule kijana. Akaamrisha kuchimbwa mashimo, kukawashwa na moto, kila ambaye hatarudi nyuma amuabudu yeye basi atatiwa katika shimo la moto. Alimaliza mamlaka yake, aliwachoma wengi sana, hakuna aliyerudi nyuma. Angalia ile thabati waliokuwa nayo kwa sababu ya kuwa na tauhid na itikadi sahihi ilivyoathiri katika maisha yao. Wachawi wa Firaun, baada ya kudai Firaun kuwa Musa ni mchawi tu, falanatiyannaka bisihrin mithli faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa, sisi tutakuletea uchawi kama wako wewe, wajifanya mchawi, sisi pia tunao wachawi, kwa hivyo tuahidiane lini tukutana, mahali gani. Musa alayhi salatu wassalam qala maw'idukum yawm az-zinati, ay yawm al-'id, siku ya Idi. Walikuwa na siku yao ya Idi wakisherehekea, ambapo watu wote watakuwa hawako kazini, watu katika hali ya nini, ya kusherehekea. Wa an yuhshara an-nasu duha, watu wakusanywa wakati wa duha, jua la waka, kila mtu aone nani aliyeshinda, waone na hakuna tukutana magharibi bwana, a sema kunaingia giza, wazi wazi watu waone mshindi nani. Katika kila jambo wale wenye khibra na lile jambo ndio watu huregea kwao. Kama ni uchawi, hakuna anayeujua uchawi kama mchawi, kwa sababu yeye ni mchawi. Sasa Musa alipowashinda wachawi wa Firaun katika yale mashindano yaliyowekwa pale, alipowashinda watu wa kwanza kumwamini Musa nani? Ni kwa nini? Kwa sababu wao wajua tofauti ya uchawi na ambacho si uchawi. Wao walijua zaidi kuwa Musa hiki alichokifanya si sihri, haiwezekani kwa uchawi. Wakawa wa kwanza wao kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ulqiya as-saharatu sujada. Sasa hapa Firaun janna jununu, akapandwa na wazimu. Qala amantum lahu qabla an adhana lakum, nyimme muamini kabla mimi sijatoa idhini. Yale maneno ameyasema ujanja ujanja tu, ili wale wengine waone kuwa yeye paka idhini yake, akitaka basi atakupa ruhusa uamini, lakini yuwajua kuwa Musa yuko katika haki. Akatoa makamio makali, mtawakata mkono wa kulia, mguu wa kushoto, ni wasulubu katika mashina ya mtende, mutajua nani anayeadhibu zaidi. Kwa nini? Hilo liliwatikisa wale wachawi. Wale wachawi hawakutikisika wala hawakurudi nyuma, kwa sababu tauhid ilikuwa tayari ishakita mizizi katika nyoyo zao. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akabakia Makka miaka 13, alingania katika tauhid. Allahumma, mwaka wa 10 ikafaradhishwa ibada ya nini? Ya swala. Na alikuwa akiwaamrisha akhlaq njema, silatul arham, as-sidq, kuwa wa kweli, kuunganisha kizazi. Lakini nguzo kama sala, zaka na nyinginezo zilianza kufaradhisha swala katika mwaka wa 10. Miaka 13 alingania katika tauhid. Alipokwenda Madina hijra, walipopewa ruhusa ya jihad fi sabilillah, sasa waruhusiwa kupigana katika njia ya Allah. Nyote sina shaka kuwa mafahamu hata kwa uchache kuhusu vita vyaitwa ghazwatu Badr, vita vya Badr. Asli ya vita vya Badr hawakutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba kwa ajili ya kwenda kupigana vita, bali walitoka kwa ajili ya kwenda kuvamia msafara aliyokuwa nao Abu Sufyan. Lakini ikabadilika njiani, ikawa sasa nini? ni wapambane na Makuraishi. Kina Abu Jahal nao washakusanya jeshi lao, waje. Mafahamu ile hiwar iliyokuwa baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake katika jambo la kuwa tuingieni kwenye hivi vita au la. Kasimama Abu Bakar akazungumza maneno ya kumtia moyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kaa Allah akujaze khairi, maneno yako mazuri. Kaa. Kasimama Umar, kasimama katika Ansar, ya Rasulullah, ni kana kwamba watukusudia sisi. Manake asimama Abu Bakar, asimama Umar, wewe watukusudia sisi? Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio, na wakusudia nyinyi. Mkataba na makubaliano baina yangu mimi na nyinyi ni kuwa mutanilinda nikiwa wapi? Madina, si nje ya Madina. Nataka kusikia kwenu nyinyi wasemaje. Ya Rasulullah, wallahi law khutta hadha al-bahr la khudhnahu ma'ak. Ingia ndani ya bahari, zama, tuko nyuma yako. Tuamrishe chochote unachokitaka, mali zetu ni zako, kila kitu unachotaka kutuamrisha tuamrishe, tuko tayari, tutakunusuru. Na kesho utatuona, utajua kama sisi ni mashujaa katika vita, turudi nyuma. Hawa mpaka wao waweza kusema maneno kama haya, wamejengwa shekhi, wamejengwa kisawasawa katika nyoyo zao, katika aqida sahiha. Ikawa ile aqida imekita mizizi, wakawa tayari kwa lolote. Wallahi leo kuna wangapi ambao kweli ya watia uchungu yanaowapata ndugu zao wa Kiislamu wanauawa katika nchi mbalimbali, lakini hamasa haujaa, hazina maana yote, maneno mengi yazungumzwa. Ni wangapi tushaona, waweza kumwona kwenye maandamano apiga kelele kweli, eh baba kidogo njojo, kuna nini? Hatuwezi kubali. Basi bwana sikiliza, kuna basi moja kesho litazunguka la kusanya watu ende jihadi. Sasa wewe nataka kuandika jina, waonaje? Ah, mimi nishaanza kuwa mtu mzima, tafuta wale vijana pale. Bado wallahi bado, ya akhi, hawajaleleka kisawasawa, zile nyoyo zikasimama kisawasawa, hawajaleleka. Usione mtu apiga kelele tu, masala laysat masala tisiyah, kupiga ukelele na watu hawako tayari. Wewe wapeleka watu katika sehemu hawako tayari. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah amekuta mambo kama haya katika asri yake. Watu wenda vitani huku waita maiti, huku waabudu makaburi. Hili jeshi haliwezi kushinda hili. Wallahi haliwezi kushinda. Rudini mwanzo. Kasomeni aqida. Isomeni tauhid, ikite katika nyoyo zenu. Basi nyinyi mtakuwa tayari kwa lolote kwa ajili ya dini ya Allah. Lakini ikiwa aqida mhazhaz, i'tiqadi yake mhazhaz, yatikisika, haieleweki, akiulizwa Allah yuko wapi hajui. Wangapi katika Waislamu leo muulize aina Allah, Allah yuko wapi hajui, mola wake yuko wapi? Kuna yule atakujibu yuko kila mahali, hapo hapo muulize, na hapo mfukoni mwako yuko. Anakuuliza wewe, wewe waseme yuko kila mahali, hapo mfukoni mwako yupo? Hapo swali la kwanza tuwajui kujibu. Mwingine hayuko kulia, hayuko kushoto, hayuko mbele, hayuko nyuma, hayuko juu, hayuko chini. Sasa yu wapi? Si wauna kitu? Kwani hawapo hawa? Wamejaa humu. Na ndio maana Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala walipokuja yale makundi ya Algeria kule Aljazair, ambao walikuwa wafanya upinzani dhidi ya serikali, na hii imerekodiwa, ukiitaka utaipata kwenye YouTube, imewekwa. Amuuliza wale wafuasi wenu wote, wajua kuwa Allah yuko juu? Wajua kuwa Allah yuko juu? Akimbia kulia, amwambia usinijibu jawabu la kisiasa, wewe unataka kumchezea Sheikh Albani, nenda katafute wengine. Nataka unijibu hapa, wajua kuwa Allah fi samaa, Allah yuko juu? Amwambia la. Amwambia basi haiwezekani, nendeni mkaanze kuwafundisha watu aqida. ama hakuna moja katika maisha yenu litafaulu. Na ndio maana msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni mdogo kuliko huu tuliokaa sisi, mdogo sana, lakini wallahi umetoa watu wamemeza ulimwengu mzima, wameweza masahaba, sio kwa sababu wana silaha. Roma walikuwa na silaha kuliko masahaba, Furs walikuwa na silaha kuliko masahaba, lakini qataluhum liaqidatihim as-sahiha as-salima, kwa sababu ya itikadi yao iliyo safi sahihi. Allah akawapa ushindi katika kila vitu walivyoingia, Allah akawapa ushindi kwa sababu walikuwa na malengo katika vile vita walivyoingia. Walikuwa malengo yao an takuna kalimatullahi hiya al-ulya, neno la Allah ndio liwe juu. Kuna kazi kubwa, kuna kazi kubwa sana kuwalingania watu katika hili jambo muhimu sana. Ukitaka kuona athari ya tauhid katika maisha ya watu, tizama maisha ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi utajua kuwa kweli itikadi ikiwa sahihi yajenga umma. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allaha alafa bainahum. Ilikuwaje mpaka masahaba nyoyo zao zikawa kitu kimoja, malengo yao yakawa ni mamoja? Ni kwa sababu itikadi yao ilikuwa moja. Hakuna kupakana pakana mafuta kwa nyuma ya chupa kama wanavyosema. Huyu aamini yeye dua yake haikubaliwi mpaka apitie kwa maiti. Atuwasema haina neno, sote ni kitu kimoja, wewe fanya unavyotaka na wewe fanya unavyotaka. Nyie hamwezi kufaulu, hamwezi kufaulu. Hata mkaunda jeshi la aina gani hamwezi kufaulu, kwa sababu zile nyoyo hazijakuwa kitu kimoja. Kwa masahaba, hii tauhid na aqida sahiha iliathiri katika maisha yao. Ndiyo maana mkaona mambo ya ajabu waliyafanya masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao leo tukisoma katika tarikh waweza kufikiria ni ustura, ni kama ngano hivi zimeandikwa, hazikuwa kweli. Ndiyo maana watu wengine wakielezewa kuhusu Al-Qa'qa' radhiyallahu anhu wasema haiwezekani binadamu kama huyu kuishi, haiwezekani. Wakielezwa kuhusu kina Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu arda, na namna walivyokuwa, hawaamini kama kuna binadamu waweza kufikia hali kama hiyo. Lakini nenda katizama katika tarikh, utaona namna gani tauhid inavyojenga huu umma. Na katika asri hii tunaoishi, tunaona sisi, nitawapeni mfano. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى alilingania katika tauhid katika asri ambayo ilikuwa shirki imeenea sana kwa kipindi kifupi, bi maana katika uhai wake wakaweza kuwa na utawala, wakatawala nchi, na yeye akiwa ni mlinganizi katika tauhid رحمه الله تعالى, na wakaieneza tauhid, na mpaka leo tuona matunda ya da'wa ya Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala, nchi nzima imesimama, yajulikana kama al-Mamlakatu al-Arabiyyatu al-Saudiyya. Imesimama ile. Asli yake ni da'wa ya Imam al-Mujaddid rahimahullah. Akisimama pamoja na mfalme aliyesimama katika tauhid. Sasa tuje upande wa pili. Hassan al-Banna na wenzake na da'wa yao ya kiikhwani. Wao waonyesha wazi kuwa tunachokitaka sisi ni utawala. Si muhimu kwetu sisi ikiwa watu wako katika aqida sahihi au la, si muhimu. Najtamiu fi ma ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi. Ambao huu msingi huu ndio wanaotembea nao leo wengi katika Waislamu. Wengi sana. Kutojali itikadi sahihi. Wakaenda we mpaka karibuni kwa kura na vita na fujo wakapata utawala Misri. Ule utawala kwa miaka mingapi? Nani ajua? Mursi anatawala miaka mingapi? Ha? Imfika mitatu. Takriban miaka miwili. akaanguka wala arudi tena. Rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu. Tizama, kwa sababu ni da'wa haikujengwa katika misingi ya tauhid, mwisho wake ishia vipi? Na tizama da'wa iliyojengwa katika misingi ya tauhid ikasimama nchi ile hali iliyokuwa nayo. Naam, subhanallah. Kwa hivyo kuanzia mwaka 1727 mpaka leo daula imesimama, kuruni hizo zilizopita, karne hizo zilizopita. Mashaallah, nikiwa karatasi hapa wakati wa adhana na ndio nasimama ishafika saa mbili sasa. Wakati wa adhana inshaallah muadhin liadhin. Naam, maudhu tunaozungumzia ni pana sana. So tukizungumzia tauhid au itikadi sahihi, lakini nataka nimalizie na baadhi ya mifano kuonyesha namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilipa kipaumbele na kuonyesha umuhimu jambo la tauhid na itikadi sahihi. Ilifikia hali kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichukua bai'a kwa masahaba wake kwa ajili ya tauhid. Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu yaqulu kunna 'inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 9 au 8 au 7, tulikuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam watu 9 au 8 au 7 katika masahaba. Faqala ala tubayi'una rasulallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, je, hamumpi bai'a mtume wa Allah ile ahadi ya utiifu, umpe mkono uchukue bai'a kwa mtume wa Allah? Wa kunna hadithu ahdin bi bai'atin, na sisi ilikuwa karibuni tayari tushampa bai'a mtume sallallahu alaihi wasallam ya kumtii. Faqulna qad bay'anaka ya rasulallah, tukamjibu, labda pengine hakumbuki, tumekupa bai'a ya rasulallah sisi tayari. Thumma qala ala tubay'una rasulallah, akarejelea tena maneno hayo. Faqulna qad bay'anaka ya rasulallah, thumma qala ala tubay'una rasulallah, mara tatu. Qala fabasatna aydiyana wa qulna qad bay'anaka ya rasulallah fa'ala ma nubay'uka, tukanyosha mikono yetu tukamwambia, ya rasulallah, tayari tushakupa bai'a, tukupe bai'a juu ya jambo gani? Qala ala an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an, mumwabuduni Allah msimshirikishe na chochote. Kiasi hiki alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akilipa ihtimam jambo la tauhid na aqida, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha umuhimu wa jambo la tauhid alisimamia jambo la kusafisha ardhi kutokamana na kitu chaitwa sanamu, hakukibakisha. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akieleza tukio la fathu Makka, walipoingia Makka Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam makkata wa hawla al-ka'bati 360 nusuban, yani kuna zaidi ya 360 sanamu. Bi maana mquraishi mshirikina mmoja aweza kuabudu kila siku mungu mmoja mwaka mzima, leo enda huko kesho ndo. Nusuban, miji sanamu imesimamishwa zaidi ya 360. Faja'ala yat'anuha bi'udin fi yadihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuidharau ile miji sanamu akawa amebeba kijiti kwenye mkono wake, awadunga wale masanamu na kuwaangusha. Wa yaqul jaa alhaqu wa zahaqa albatil, jaa alhaqu wa ma yubdi'u albatilu wa ma yu'id, ikawa asukuma ile masanamu yaanguka mmoja mmoja, ayaangusha ile masanamu. bali alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akijua kuwa kuna sanamu laabudiwa mahali fulani, hapati usingizi, usingizi wa mruka, hana raha kwa sababu kuna mahali fulani kuabudiwa sanamu, dhul khalasa, ambalo sanamu lilikuwa likiabudiwa Yemen. Sikiliza maneno mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, asema جرير بن عبد الله البجري اليماني رضي الله عنه أسمى كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة. ذو الخلصة نسنام لمجنجيوة نيومبا كله يمن لكوالك يابوديوة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذو الخلصة يهوني براحة أو تليفو kwa kulivunja lile sanamu la dhil khalasa. Mi sina raha, sina raha, siwezi kupata raha mpaka lile sanamu livunjwe la dhil khalasa. Sahaba Jarir ibn Abdullah al-Bajali akakusanya kikosi cha watu 150 wakaenda mpaka Yemen wakalivunja lile sanamu wakatumana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kumpa habari kwa ile sanamu tumelivunja vunja hatukubakisha kitu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa awaombea Mungu na kuombea dua wale masahaba waliokwenda kule kwenda kulivunja ile sanamu. Tizama hii taabir, ala turihuni min dhil khalasa, je hunifurahishi na kunipa raha mimi kwa lile sanamu la dhil khalasa kuvunjwa. Ash-Sheikh Rabi' alivyoitaja hii hadithi ana maneno mazuri, asema hivi: wa'jab min waqi'i kathirin min ad-du'ati al-yawm. Sasa wewe staajabu na hali waliokuwa na wengi katika walinganizi leo. Yarauna amama a'yunihim madhahir ash-shirk, waona mbele ya macho yao madhahiri ya shirki, waona shirki yafanywa, watu waabudu makaburi, watu waabudu vitu mbalimbali. Fala tuhariku fihim sakinan, lakini hakuna chochote kinachotaharaka katika nyoyo zao. Wala yahsabuna lihadha alwaqi almur hisaban, wala hii hali iliyochungu ya kuudhi hawaipigii hisabu yoyote. Bal aladha walamar أنهم يتذمرون ممن ينكر ويتألم لهذا الواقع الجاهل السيء. Usishangae ukapata wengine wewe wazungumzia tauhid waudhika na walalamika, kwa nini yule fulani azungumzia tauhid azungumzia shirki? Yeye ameshindwa na wenzake wanaozungumza pia hana raha, kwa nini wazungumza? Watu haribia bwana. Kuna mmoja anifuata hizbi mzima hadana Allah wa iyah. Siku moja nimekaa mahali, ametokea kwenye ofisi za kiserikali huko Mombasa, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Sasa bana, mimi nasikia bana wewe washambulia sana wajama, lakini taratibu. Kwa nini? Wajua bana sisi tuwataka wale watoto wao. Sasa wewe ukiwashambulia sana wale wengine pia watakataa, wewe mwenye hikma mbona walingani wewe? Kuna watu usema wale hawana hikma wanapolingania katika tauhid, wewe tumia hikma, lingania katika tauhid tukuone. Lakini ni uwanja ambao wengi katika watu waukimbia kwa sababu ya uzito wake. Sasa yeye mwenyewe hafanyi, na wale ambao watafanya pia alalamika na kuzungumza vibaya, kwa nini wafanye hivyo? Na hili njambo wallahi kwa kweli nasikitisha sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam, wacha masanamu, hakukubali kaburi lilonyanyuliwa pia liwachwe. Kaburi likijengewa pia akaamrisha pia livunjwe, sibakishwe. Hadithi ya Abul Hayyaj al-Asadi قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ جنس كتومة وكيلة لتوني تماميمي كيفان يمتومة صلى الله عليه وسلم. ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. محل شاهد: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وسواج كبور اللون ينوليوا لكو لا تكوزوا إسبقوا وتلي سوازيشنا أرضي بيجا شبه بيجا شوكا مبكى ليوه چيني kama makaburi ya mtu yote mwingine. Na katika fadhila za tauhid, angalia zilivyoathiri maisha viongozi wa nchi ya Saudia. Na wapa mfano huu, najua kuna mahizbi wengine wakasirika, utawasikia ah, kule kuna pombe, kuna kwako kuna nini, kuna disco haswa. Hatuzungumzii hayo sisi, wala hatuyatetei hayo, lakini kuna ya muhimu tuyaona. Kuwa mfalme na nyanya aliyefariki mtaani kule asiyejulikana, makaburi yao hayana tofauti. Nenda kaangalie, hakuna tofauti baina ya kaburi la mfalme na kaburi la pengine mtu mzima amekufia huko mitaani hajulikani nani. Makaburi yao yamewekwa sawa sawa, hakuna tofauti yoyote. Na hili hutaliona isipokuwa katika daula ya tauhid. Angalia tauhid. Hapa kwetu kuna vituko kweli kweli. Sheikh, nenda pale Sargoi pale Mombasa pale. Sargoi pale kwa kuuza vitumbua pale. Kando kuuza vitumbua na vizi bakarai. Ukisonga mbele hivi, mtu babake akifa atakajenge kibanda juu. Swing kioski. Na yeye hajatosheka, afe mwingine babake ataka kumuonyesha kuwa babangu mimi ni mtukufu kuliko babako wewe, yeye atajenga nyumba haswa pale. Kila mmoja atafuta namna ya kutukuza kile chake. Huyu ajenga hivi, yule ajenga vile, yule ajenga vile. Na kuna watu pale vibaraka wamekaa pale, wewe nenda jifanye mzuka, usivae kanzu fupi fupi vile na siku hiyo vaa kikoi. Nenda pale. Kuna watu wankababa hapa hapa, hapa. Yani utafikiri simsar wa shirk. Hapa ndo kwenyewe hapa. Wako pale. Dhil khalasa, wengi tu. Kaburi limejengwa, lingine limejengwa. Ah, jengeni nyote, kila tazikana wapi? Yule anjenga, huyu anjenga, yule anjenga, yule anjenga, kila mtu babangu, babangu, babako nini? Amali yake mtu ndio itakao kwenda nao kwenye kaburi lake. Wallahi haimsaidii chochote, jenga utakavyojenga juu ya kaburi lake, haimsaidii chochote afi. Bali huwatia watu katika fitna ya kuabudu maiti. Na haya ndio yanayofanyika wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ausia mpaka makaburi yasawazishwe. Asa tizama, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukubali mpaka kaburi lilonyanyuliwa linalotukuzwa isipokuwa liwekwe chini. Na huu wasia amuhusia Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu arda. Amuhusia Ali bin Abi Talib wasia huu. Kwa jamani, jambo la tauhidi ni muhimu sana. Wallahi, lau kama walinganizi wataweka juhudi yao 99% katika tauhidi, kisha moja ikaiko kwenye mambo mengine, hawajafanya ghulu, bali wako katika haki na usawa. Huu ndio ufunguo wa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna atakayeingia peponi isipokuwa mtu wa tauhid, nafsi iliyojisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Moyo uliosalimika kutokana na shirk na uchafu wa aina mbalimbali. Wa kwanza kabisa shirk. Tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika aqida sahihi, na tumshukuru sana kwa neema aliyotupa. Wachana na watu wale wanaosema hawa wapotofu, hawa mawahabi, hawa kadha, maneno mengi wayazungumza. Mshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mimi na wewe leo tukipatwa na shida hatuelekei isipokuwa kwa Allah peke yake, peke yake. Subhanallah. Leo waweza kumwona mtu asujudia kaburi. Asujudia kaburi. Wacha kaburi. Lau kama atatolewa yule maiti pale ndani amekuwa mifupa ukatandikiwa hapa juu ya meza hivi. Akili yako nzima yaweza kwenda kuomba mifupa wewe? Wenda kwenye mifupa, mpe mtoto, akupe mtoto, hana nyama ya mifupa. Akupe mtoto kutoka wapi? Wallahi ya jamaa, umur la tadkhul fil aql. Wewe enda kwenye kaburi wa muomba mtu ati una pressure, una sukari, kumbe yangu kufa na sukari. Hakuweza kuizuia sukari akiwa hai. Atakuzuilia wewe? Kuna klipu moja mmeiona, wallahi, yaonyesha safari na upumbavu wa mtu ambaye amwabudu asiyekuwa Allah. Mshia mmoja katika hao wanaoitwa sijui nani, mijilemba ile, anletwa hospitali, hajifai, ambebwa kwenye kile kigari asukumwa, ameinama hivi. Kuna mmoja anketi pale amuongojea mgonjwa wake, alivyomwambia yule sijui nani yule, na majina yao Ayatullah sijui nani, ansimama ngonda mbio ataka baraka za yeye mwenyewe mgonjwa taabani, kama ana baraka singesimama yeye. Ni mbona akili zenu zima? Kuna mambo mengine jamani, akili ya kuzaliwa tu. Akili ya kuzaliwa. Basi kama hukuhifadhi aya, pia akili huna. Mtu bwana aketi tu achukue maji hivi atafungua kutemea pupu, achukua dawa, utakufa. Wallahi kuna korona. Sasa hii ndio athari mbaya, itikadi mbovu. Hizi itikadi chafu chafu ziko katika mujtamaa sana. Yaani mtu asujudia kaburi wakati wasoma Hudhud, ndege mdogo yule. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah. Ajua kuwa hii ni shirk. Aenda kumshtakia Suleiman alayhi salatu wasallam. Hudhud, mnyama, ndege. Ana akili ya kujua kuwa anayestahiki kusujudiwa ni Allah peke yake. Hawa wamsujudia nani? Wasujudia jua. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhriju alkhaba fi as-samawati wal ardh. Yuwajua kuwa kitendo alichokifanya shirki, kisha iwaje mtu wamwona mtu asujudia kaburi amwambia hii ni shirki? Ni amujui? Amujui mwajua nyima wahabi? Akhi, ish hadha al-kharat wahid. Yuwazungumza mtu ataelewa zungumza nini? Ndege ya kushinda, ndege. Angalia aliposimama kuitetea tauhid, khallada Allahu dhikra al-hudhud fi kitabi. Allah akamtaja Hudhud kwa sababu kuitetea tauhid katika Qur'an, na katika heshima aliyopewa. Sote tufahamu kuwa tumekatazwa sisi kufanya nini? Kumuua Hudhud. Na ukikatazwa kumuua Hudhud, maana yake ni haramu pia kufanya nini? Kumla. Kwa heshima aliyopewa kwa sababu ya tauhid. Kisha wakuta mtu bwana chembelecho, shekhe jana nikumbusha neno, ana kilemba kama mwanamize kikubwa hivi, utafikiri kafunga tairi la tuktuk kwenye kichwa, wallahi. Kisha amebeba shala, ukimwona jifurisha furisha, azungumza mtu kuabudu maiti sawa. La msingi tukumbushana kuwa tauhid ni kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Una uwajibu Muislamu kuisoma na kujua kinyume chake ambao ni shirk, ili ujiepushe nayo. Na Allah akikuruzuku tauhid, wallahi kila siku mshukuru sana, na umuombe Allah subhanahu wa ta'ala aichunge neema ya tauhid kwako. Ibrahim alayhi salatu wasalam alimuomba Allah na kusema, wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam, niepushe mimi na watoto wangu tusiabudu masanamu. Waweza kusema wewe na mimi na wewe nani? Sisi chochote. Kwa hivyo tumuombe Allah sana atupe thabati katika tauhid mpaka tuondoke duniani, ndiyo malengo makubwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Waondoka duniani ukiwa muislamu katika tauhid. Na ndiyo wasia wa mitume wa Allah kwa watoto wao, ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kwa tumuombe sana Allah atupe thabat katika tauhid, na tuilinganie sana na tuisome sana. Kila ukimaliza kitabu cha tauhid soma kingine, usitosheke.
kila wakati jikumbushe tauhid, tauhid, tauhid. Kuna watu sema mpaka lini, mpaka tufe, tauhid, tauhid. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alingania Makka katika tauhid miaka 13, aenda Madina ashukishiwa suratu Muhammad, aambiwa ndani ya suratu Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Do Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aambiwa fa'lam, jua, na yuko Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam aondoka duniani katika yale aliyokuwa akiyazungumza, la'natullahi ala al-yahudi wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, ikiwa watu wamefanya makaburi ya mitume yao kuwa misikiti, wamelaaniwa. Watu waambia fulani na fulani, akhi, watu wa kawaida tu, watu waweka makaburi ya mitume walaaniwa. Nyinyi mwafikiria wale makaburi ya mitume wanaweka bure? Wawapenda sana mitume wale, wawapenda sana mitume, mpaka wakaweka makaburi yao wakaifanya nini? Misikiti, ndio iwasaidie wasilaaniwe. Hivyo hivyo wakalaaniwa. Usifikirie sana nampenda, nampenda ndio ushasevu. Wampenda kwa mipaka gani? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.